Це «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Саме рік тому в центрі столиці України на Європейській площі Києва почалася акція протесту з вимогою скасувати так званий закон Ківалова-Колесніченка. Його так назвали за прізвищами депутатів, що внесли даний документ. Акцію назвали, акцію протесту, «Мовний майдан». Учасники акції намагалися не допустити утисків державної української мови. Деякі з протестувальників оголосили голодування. І майже рік тому, 4 липня, тобто на зараз рік і один день минув від тих подій, між правоохоронцями і учасниками акції протесту почалися сутички. Учасники демонстрації стверджували, що «Беркут», підрозділ міліції, застосовував проти протестувальників стезогінний газ. Однак бійці спецпідрозділу навпаки стверджували, що застосовували цей газ самі протестувальники. Загалом мається події на увазі події навколо так званого цього мовного закону, точніше, повне його формулювання про засади державної мовної політики. Він передбачає закон можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність національних меншин в Україні перевищує 10%. От рік минув після тих подій, після ухвалення закону він набув чинності після підписання президентом Віктором Януковичем у серпні минулого року, після мовного майдану минулого рік. І ми про все це зараз поговоримо із гостями студії. До речі, обоє вони брали участь у активну доволі рік тому у мовному майдані. А ними я, журналіст Сергій Рахманін. Вітаю вас, пане Рахманін. І Олексій Куряний, викладач Києво-Могилянської академії. Вітаю вас, пане Куряний. Отже, рік минув. Ну, я перше запитання панові Сергію адресую. Ви не шкодуєте, що брали тоді активну участь в цих подіях? Адже були повідомлення, зокрема, що вас забирала швидка допомога, тобто це було і ризик для здоров'я. Зараз, через рік. Не шкодуєте?
Я не шкодую. Я шкодую, що я не спромігся, що мені не вистачило наснаги, що точніше здоров'я для того, щоб мій особистий протест був трохи довше. Я думаю, що якби повернутися на рік тому, я б зробив те саме, але просто привів би з собою більшу кількість людей і був би більш наполегливим і більш затятим.
Ви вважаєте, рік тому можна було привести більшу кількість людей, які протестували проти цього закону?
Я переконаний, що можна було привести більшу кількість людей. Я не прихильник того, аби критикувати опозицію, коли на те немає підстав, але мені видається, що одна з причин, чому не спрацював мовний майдан, це достатньо млява позиція опозиції, даруйте за таку невеличку тавтологію. У мене таке враження, що вони були розгублені, вони знали, що робити. Але в тому полягає мистецтво політика, аби знаходити вірні розв'язання, вірні рішення у скрутних, у критичних ситуаціях. Був такий момент, я не знаю, чи звернули увагу чи ні, ті, хто, можливо, хтось не пам'ятає там перебіг подій. В якийсь момент Янукович перелякався. Ну, по-перше, він скасував низку зустрічей. Він не приїхав до Українського дому.
Більше це мається того, на увазі події липня минулого року, до липня, підписання ним закону.
Так, до підписання. І більше того, він не підписав закон одразу, що передбачалося. Він взяв якийсь певний час на роздуми. Мені здається, якби натиск з боку не тільки людей, які вийшли на мовний майдан, а й опозиції, був більш системним, більш чітким, більш колективним, якщо хочете, то я думаю, що можна було б дещо змінити, принаймні внести зміни до цього закону, бо взагалі відкласти його, створити робочу групу чи спеціальну комісію, яка б доопрацювала цей закон, тому що, в принципі, теоретично його можна було доопрацювати і зробити більш-менш притомно. Але опозиція, на превеликий жаль, вона похизувалася перед камерами деякий час, відзначилася бійками, зробила купу гучних заявів, фактично пішла з авансцени, залишивши на призволяще певну кількість людей, які лягли між владою. І коли влада зрозуміла, що чи опору, фактичного опору не існує, вона вже зрозуміла, що вона перемогла. Те, що за перемога виявилася піровою, це вже інша справа, тому що, як на мене, ну, зрозуміла була мета цього, вони намагалися в такий спосіб акумулювати свій так званий ядерний електорат. Це нічого не додало на виборах, як стверджують соціологи. Так, це по-перше. По-друге, я підтримую тих фахівців, які вважають, що достатньо високий показник свободи, це почасти пояснюється саме цим законом. Тобто це була реакція суспільства, тобто якась достатньо велика кількість громадян України, вона не знайшла в собі сили, бажання, там, часу, натхнення вийти на майдан, але вона відповіла на це таким способом. Вона проголосувала за опозицію, зокрема, на свободу. Високий показник свободи, з моєї точки зору, дуже суб'єктивний. Це почасти пов'язується саме мовним законом.
Запитання до іншого гостя студії Радіо Свобода, пана Олексія Куряного. Ви як вважаєте, от через рік після цих подій, мала сенс ця акція «Мовний майдан»?
Ця акція, безперечно, мала сенс, і можу сказати, що якби події повторилися, я б теж взяв участь у ній, але сталося так, що подія та стала фатальною для мене. Власне, я зламав ногу в перший же вечір, причому пережив більш-менш перше протистояння із спецназом.
Наслідок протистояння з міліцією зламали ногу?
Ну, фактично, за тих обставин перше протистояння я пережив, а потім уже так сталося, що зламав ногу і, відповідно, не зміг уже далі брати участь в тих подіях. Можу сказати, що була присутня значна кількість активістів з нашого вузу, з Києво-Могилянської академії, і от хочу окремо подякувати активістам Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ну, я там був з 18.30 3 липня, і в перший же вечір фактично бачив, що от перші півгодини, кілька от годин переважно був кістяк зі «Свободи», а вже далі дійсно підключилися представники інших політичних сил. І відповідно тут я абсолютно погоджуюся із паном Сергієм, не можу пригадати, звідки цитата, але здається, з російських подій, що якби нас було на мітингу 5 тисяч, нас би не розігнали. Якби нас було 50 тисяч, влада пішла з нами на перемовини, якби нас було 500 тисяч, не було б цієї влади. І, відповідно, це дуже промовисто характеризує події, які там відбувалися. Там було, пам'ятаємо, була присутня яка чисельність, може, не надто велика, але за рахунок її пасіонарності...
Ну, нагадайте, скільки, за вашими даними, вийшла найбільше на мовний майдан у Києві рік тому? Скільки?
Перший вечір я бачив кілька сотень, коли ми збиралися саме, ну, далі вже другий день я, на жаль, не був присутній, то не можу сказати точно. Дійсно, замала кількість для впливу, замала для підняття Києва, киян, громадянського суспільства, ну, але, як виявилось, достатньо для мінімальних поступок і для того, щоб цей закон, принаймні, не став прийнятним для нашого суспільства, щоб зберігалось усвідомлення необхідності його змін.
Ну, після року, який минув, після ухвалення цього закону, через рік після подій на мовному майдані, звісно, оцінки і самого мовного закону Ківалова-Колесніченка, і взагалі всіх цих подій дуже різні. Наприклад, як сказала в коментарі Радіо Свобода мер Красного Луча, міста на Луганщині, Марина Філіпова, от саме цей закон дійсно дозволив дуже суттєво вирішити питання для національних меншин, і люди з її точки зору мають тепер нормально спілкуватися російською мовою, ніхто їх не утискає, як це було, на її думку, раніше.
Мы стали чувствовать себя нормальными жителями нашей территории. Он, в конце концов, этот закон узаконил наше право жить, говорить и думать так, как мы хотим. Я понимаю, что пройдет еще, например, 10-15 лет, и проблема языка, она вообще не будет существовать в нашем государстве. Потому что наши дети уже абсолютно спокойно относятся к проблеме двуязычия. Больше лихорадит как раз то население, которое уже невозможно переучить.
Ось так вважає пані Марина Філіпова. Нагадаю, це мер міста Красний Луч на Луганщині. Запитання до Сергія Рахманіна. Як ви вважаєте, зрештою, чому проблема? Ну, от забезпечували 10% українських громадян, де якщо перевищується ця цифра, можливість говорити тією мовою, не обов'язково, до речі, російською, щоб не було ніяких утисків. Це правозахисний закон, він не має жодного стосунку до політики, як переконували пан Колесніченко, Ківало та їхні однодумці.
Ну, по-перше, я не знаю, хто заважав шановній пані на її, як вона висловилася, території. Мені дуже сподобалося слово «думати чи говорити російською в Красному Лучі». Я думаю, що ніхто не забороняє говорити чи думати російською будь-де, від Тернополя до Красного Луча. А що стосується закону, ну, по-перше, він є антиконституційний. А, він є безглуздий. Б, і він є небезпечний. В. Чому? Про це можна говорити дуже довго і розлога. У нас просто ми з вами переберемо весь час, коли я буду перераховувати.
О, взагалі, Христа, чому антиконституційний?
Антиконституційний. Ну, перше і головне. А справа в тому, що для тих, хто не знає, зокрема, для тих, хто писав цей так званий закон. Справа в тому, що продовженням логічним, що головне юридичним, Конституції є тлумачення Конституційного суду. Так от, цілу низку актів Конституційного суду, які є продовженням Конституції і є нормами прямої дії, цей закон порушує. Зокрема, одну головну, я на ній зосереджуся. В одному з тлумачень Конституційного суду сказано про те, що до засад державної політики відноситься державна мова. Змінювати, тобто до елементів Конституційного ладу. А Конституційний лад встановлювати та змінювати має право тільки народ, і це право узурпувати ніхто не може. Це 5 стаття Конституції. Узурпація державної влади є злочином, державним злочином, один з найбільших в Україні. Тобто, фактично, вони узурпували владу, тому що закон, статус мови, а фактично її було змінено цей статус, було узурповано групою депутатів, навіть не конституційною більшості, навіть не простою більшістю. Якщо ви подивитесь, як ухвалювався цей закон, то ви побачите, що, по-перше, він ухвалювався з порушенням регламенту, що визнавала навіть очільники Верховної Ради, зокрема, віце-спікер Мартинюк. По-друге, він голосувався за допомогою так званого неособистого голосування, тобто не було навіть 226, якщо уважно подивитися відеозапис. Тобто, фактично, півтори сотні, ну нехай дві сотні депутатів узурпували право цілого народу. І це є прямим порушенням Конституції. Це по-перше. По-друге, справа в тому, що Конституційний суд розтлумачував, що є поняттям державна мова. Це означає мова у публічних сферах. Зокрема, мова діловодства, мова державних органів влади, місцевого самоврядування тощо. Закон це напряму суперечить. Він дозволяє послуговуватися іншою мовою на заміну державній. Тобто, фактично, порушує Конституцію. Направду, там можна відшукати цілу низку прямих порушень Конституції, цілу низку порушень. Більше того, він настільки дивний, цей закон. Ну, по-перше, він посилається на закони, які втратили чинність. Він суперечить цілій низці законів, зокрема, Кримінальному кодексу, зокрема, закону про судоустрій. Там ціла низка законів, які...
Але тому... його натхненники кажуть, що навпаки, він не суперечить, навпаки, відповідає європейським законодавствам.
Хартії про мови, що називається. Він відповідає хартії про мови, це теж довга окрема тема. Більше того, він є дурний. Чому ще? За різними оцінками експертними, на реалізацію цього закону щорічно від державного бюджету потребуватиме від 5 до 17 мільярдів гривень. Їх в бюджеті нема. Вони туди не йдуть. І є один невеличкий момент. Є 57 стаття Конституції, де говориться про те, що будь-який громадянин має бути повідомлений про те, що ухвалено органами державної влади, місцевого самоврядування, місцевої влади. Якщо йому це не надана можливість отримати цю інформацію, фактично він може це не виконувати. Згідно з законом, будь-який акт має бути продубльований на вимогу місцевої регіональної громади мовою інших регіональних мов. Тобто, фактично, якщо ми маємо кілька десятків сьогодні, скажімо, там сел, селищ, які обрали для себе угорську або румунську мову, це означає, що для мешканців ці мають перекладати угорською чи румунською мови. Це хтось робить? Ні. Це означає, що ці люди можуть не виконувати, тому що вони навіть не поінформовані про те, що це зроблено. Тому що тут порушується норма закону. І ще один дуже важливий момент. Це суперечить європейським нормам, зокрема, рекомендаціям і ОБСЄ, і Ради Європи, і Євросоюзу, який, в принципі, говорить про те, що він стимулює так званий плюрилінгвізм, тобто бажання вивчити кілька мов. Він говорить про те, що розвиток регіональних мов не може йти всупереч розвитку державної мови. І в документі в цілої низки європейських структур було зазначено, що обставини політичні та комерційні, які склалися в Україні, вони фактично звужують сегмент використання державної мови, що є ненормальним, що суперечить європейським документам цілої низці актів, до яких Україна приєдналася. І нарешті останнє. Я просто хотів це сказати, ну, постійно наводять в якості прикладів країн, де існує там дво або три, ну, тобто білінгвізм або полілінгвізм. Ще, наприкінці 90-х років я спілкувався з пані, вже на превеликий жаль забув її прізвище, вона була свого часу президентом кантонального парламенту у Швейцарії, де, як відомо, чотири державні мови. Так вона казала, коли ваші політики постійно мені говорять, що у нас схожа ситуація, то я, яка побувала в Україні декілька разів, у нас діаметрально протилежна ситуація. Тому що у Швейцарії чотири державні мови – це стимул вивчити чотири мови. А у вас прагнення двомовності – це бажання пояснити, чому я не хочу вчити ще одну. Угу. От чому полягає різниця.
Запитання до Олексія Корінного. От ви навели цифри. Під час мовного Майдану, самі ж ви знаєте, ну сотні людей брали участь. Є різні соціологічні дані, хто себе вважає в Україні українцем, яку мову. Але, наскільки я знаю, більше соціологічних опитувань, ну наскільки я знаю, може я помиляюсь, ви мене поправите, за двомовність. От ми, до речі, от пан Сергій вже так чи інакше до цього вивів. Зараз одна державна мова. Можливо, повинні бути дві державні мови? Українська і російська? Чи ні? Тоді питань цих не виникне.
Якраз дякую за запитання. Я свого часу під час тих подій у липні-серпні писав статтю «Ціна мовної авантюри або надлам Південного Сходу». І там аналізувалися останні актуальні соціологічні опитування з приводу ставлення до двомовності. Можна навести різні. КМІС, наскільки пам'ятаю, Центр Розумкова, соціологічна група «Рейтинг», тобто всі основні. І вони показують, що відбулися зміни. От за даними, причому не просто це авторитетні компанії, але тут цікаво дивитися і їх дані в динаміці. Наприклад, за даними групи «Рейтинг», Впродовж 2009, 10, почасти 11 року переважали прихильники двомовності, десь співвідношенні 50, 3 десь на 40 і чимось, тобто відчутно переважали. Впродовж 2011-2012 років це співвідношення вирівнялося і було досягнуто паритету 47 на 48%. Пам'ятаємо смішні заяви і Вадима Колісніченка, що більшість українців за двомовність, і там дані 48, здається, супроти 47% на 1%. А дані якраз літа і подальші показали, що 53% населення України вже підтримує одномовність, тобто збереження чинного статус-кво, тоді як абсолютно менше, десь 43% за двомовність. І тут варто враховувати дослідження КМІСу приблизно від лютого 2012 року, за яким десь 19% населення виступає за витіснення російської мови, тобто за зміну чинного статус-кво. Певна частина, здається, десь 30% за збереження цього статусу, тобто в сумі це якраз понад 50%. Певна частина населення виступає, десь, здається, 20-30% виступає за запровадження російської, от, за цим законом, тобто офіційно в регіонах, де вона, де населення цього потребує, і десь 20% за державну російську мову. При цьому дані абсолютно протирічать тим даним, що і Віктор Медведчук озвучує, і даним попередніх років, за яким десь дві третини населення України так чи інакше за підвищення статусу російської мови. Третина десь за державну і третина за офіційну, цього немає. І нібито третина, то й менше за збереження чинного стану або за витіснення. Тут ще важливо, як питання ставити. Можна питання ставити лише, наприклад, витіснити російську мову з усіх сфер суспільного життя, підняти її статус до офіційного або підняти за до державної. Тоді суспільство ділиться у співвідношенні десь 3/4 проти чверті, чверть за повне витіснення, 3/4 за те чи інше підняття. Це очевидна маніпуляція, тому що якщо ставити питання зберегти, як є, то це ця опція буде найбільше. І скажу вже коротко по регіональному аспекту, це найважливіше, бо відбулися дійсно тектонічні суви. Наприклад, Західна Україна і Центральна в цьому питанні, на відміну від питання виборів, майже не поділяються. 80-90% за збереження чинного статусу української мови або витіснення російської в Західній Україні, трошки менше, відсотків на 10-15, не більше, по Центральній Україні, але все одно в районі 80 за збереження єдиного офіційного статусу української мови. При цьому в регіоні Схід, куди включають Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку область, населення ділиться за даними соціологічної групи Рейтинг, за даними ШКМІСу від лютого 2012 року, на по третині. Третина виступає за підняття статусу російської мови, третина вважає, що російська мова і українська мають співіснувати як нині, а третина вимагає підвищення статусу української мови. В сумі, якщо там перераховувати різні опитування, то половина на половину вже на сході тільки за двомовність проти. Останні дані групи Рейтинг по Миколаївській області, по Дніпропетровській показують, що прихильники двомовності і противники офіційні, вони досягли паритету. І ми бачимо результати виборів. Опозиція проти влади Одеса, Миколаїв, Дніпропетровськ, Херсон, там досягнуто майже паритету. По перших містах, які я назвав, 40% це заголосували за опозицію і 60 чи 55 за владу. По Херсону взагалі 51 досягла опозиція і по Дніпропетровську майже порівну. Тобто можемо сказати, якби не унікальні дані партії регіонів, партії влади, наприклад, Волинська область, район, один з північних поліських районів, де комуністи набрали більшість. Якщо нарахувати Ропитнівський район Рівненської, нарахувати два райони Київської області, де, здається, округ Засухи, де партія регіонів набрала аномально багато, то можна сказати, що справжній такий рейтинг, оцінка рейтингу партії регіонів була 30, рейтинг опозиції десь 25 чимось, ну і відповідно рейтинг Свободи інших сил більшість компаній давала 12%. Тобто ми, оце аналізуючи статті, можемо вважати, що, по-перше, електорат Південного Сходу не сприйняв цих подій, відбулося розкол вже не України на західну, помаранчеву і східну, південний схід, але розкол самого Південного Сходу на прихильників противників двомовності. І така ситуація, вона, гадаю, небезпечна для влади, і вибори підтвердили цю ситуацію, що відбувається розкол цього моноліту уявного Південного Сходу, відбувається фрагментація його на користь.
Так, вважаєте, цей розкол є?
Розкол є, але
не перебільшення це.
Але він розкол вже на рівні самого Південного Сходу, тобто більшість населення все одно за українську мову, і вона відчутна.
Пане Сергію, ну, ви відомий глядач політичної тижневі «Дзеркало тижня», стежите за подіями вже, ну скільки, мабуть, понад 20 років вже.
Ну,
різна ситуація,
понад 20 років.
Понад 20 років. Різна ситуація бувала в незалежній Україні після здобуття незалежності 91-го року. Різні проблеми вирішували. Але ми бачимо, що особливо активізувалися ці мовні проблеми. 2004 рік, 2003 рік, от, ну, 10 років, після приходу до влади Віктора Ющенка, і після того не вщухає, не зменшується гострота, коли змінив Ющенка Янукович. Чому? Це випадковість. 10 років була гострота певна, але не настільки. А от останнім часом все більше. Це випадковість. Нема в нас інших економічних проблем, соціальних.
Ну, знаєте, по-перше, я вас трохи виправлю, тому що вперше гостра ця проблема була піднята наприкінці 93-го року кандидатом у президенти Леонідом Кучмою. І це було одне з тих гасел, яке дозволило йому фактично перемогти, ну, принаймні, здобути прихильність
частини. Про російський, умовно кажучи,
кандидат. Вперше це було 20 років
тому. Але такого, три сорти цього не було.
А я вам відповім просто словами Віктора Федоровича Януковича зразка 2006 року. Віктор Федорович підтримував ідею з 2002 року надання російській мові статусу другої держави. Аж допоки його не було призначено прем'єр-міністром. І він одразу змінив свою риторику. Я майже дослівно можу навести його слова в інтерв'ю газеті «Київський телеграф». Я там мова оригіналу. У нас русським язиком проблеми нет. У нас є проблема з українським. І проблема ця завжди обостряється в період виборів. Це типічна політична гра, сказав Віктор Федорович Янукович 2006 року. 2009 рік. Якщо не помиляюся, вересень місяць, він уже кандидат до президента. Він сказав, що перший указ, який він підпише, навіть продемонстрував ручку. Це було, якщо не помиляюся, в Одесі. Він сказав, це буде підписаний закон, який буде ухвалений парламентом, про надання російській мові другою державою. Але вже 9 березня 2010 року він сказав, що в Україні питання другої державної не стоїть. Це питання... скасовано, воно на ньому поставлено крапку раз і назавжди. В Україні має бути одна державна мова. Це, в принципі, пояснює. Якщо ви подивитесь на висловлення, наприклад, Леоніда Даниловича Кучми, то це буде приблизно така сама історія. Політики, це питання завжди порушується тоді, коли потрібно розкрутити ситуацію, коли потрібно її загострити.
І це стосується, це дуже, я так розумію, вас, не тільки Віктора Федоровича, жодним чином.
Це дуже дражлива тема. Дуже дражлива тема, і її фактично, більше того, в принципі, чому така була ще розгубленість опозиції? Справа в тому, що це питання, воно порушувалося неодноразово. Але ніхто, крім Януковича, намагався зрушити його, зсунути його з мертвої точки. Вважалося воно вибухонебезпечне. І оце, цим ще пояснюється переляк. Тобто Віктор Федорович сам для себе наважився. Ми пояснили, що ситуація є достатньо критична, що ледь не єдиний спосіб акумулювати, сцементувати його ядерний електорат – це цей закон. Але все одно, судячи з усього, я не був у нього в кабінеті, я не можу це гарантувати.
Так, все на рівні припущень.
Так, на рівні припущень, але вони мають під собою певне підґрунтя. Він до останнього моменту він все ще вагався.
Ну, до речі, оце вагання. Да. Він же ж доручив уряду створити робочу групу, да, для розробки пропозицій щодо вдосконалення.
Вже всі забули, да, він сказав, що
зустрічався з інтелігенцією,
да, в Криму. Зміни до цього закону внесе вже наступний парламент. Наступний парламент вже у нас скільки працює, але жодних змін туди не вносить. Я думаю, що це питання не будуть його рухати, не будуть його совувати з місця, аж допоки, включно до найближчих виборів.
2015
щойно виникнуть вибори, це питання знову будуть порушуватися. І кожен з них буде брати його. Віктора Федоровича байдуже, насправді. Це питання його не обходить. До честі його, я дуже рідко йому роблю компліменти, але до честі його, він цю мову чужу, і в прямому, і в переносному сенсі цього слова, він все-таки її опанував, достатньо пристойно.
Українського.
Навіть фонетично, він уже достатньо пристойно.
Але з іншого боку.
Але вона йому чужа, йому
байдуже.
Пане
Сергію, ви самі стверджуєте, що ВО «Свобода» великі плоди пожала після тих от цих подій, на виборах це було видно парламентських. То, може, не тільки Янукович це вигадає, його опонентам? Які себе репрезентують його опонентами. Ну, ВО «Свобода», можливо,
«Батьківщина». Це достатньо ризикована гра, тому що якщо нічого не робити, то можна втратити підтримку цього самого електорату. А я думаю, що хто найбільше зашкодив ситуації, це навіть не Кучма і навіть не Янукович, а Віктор Андрійович Ющенко, який ніц не зробив, тобто просто нічого не зробив, для того, щоб зробити українську мову. Більше того, була унікальна ситуація. Ті, хто пам'ятають, достатньо добре пам'ятають настрої, ситуацію Україну початку 2005 року, українська мова була модною.
Зразу після повернення.
Вона була модною, це був тренд. Навіть середовище знайомих мені російськомовних людей, які говорили українською, тому що це було модно, вони відчували свою дотичність, свою причетність до цього, що відбувається. Це був чистий аркуш, з якого країна починала. І цим треба було писати. Українською треба було бути популярною, модною.
Що завадило? Слабкість лідера Ющенка.
Дурість. Відсутність політичної волі, відсутність мізків, відсутність стратегічної перспективи, відсутність взагалі будь-якого планування життя. І відсутність на відповідальності за те, чим ти керуєш. Йому дали в управління держави на певний час, він цього не відчув.
І зовсім мало залишається у нас часу, менше хвилини. Ваша думка, так, пану Корине, як оце мовне питання, що може бути перед виборами порушено? Чи гострота спала?
дозвольте якось прокоментувати. Основна проблема, що дійсно українська сторона і прихильники україномовності, вони програли насправді, тому що час грає зараз проти української мови. Я, скористаючись нагодою, назву основні цифри, тобто по ряду областей впав відсоток учнів, які навчаються українською мовою. По Луганську це падіння майже на 10%. По місту Донецьку, по іншим. Тобто зараз ситуація така, що русифікація
посилена. Хто це? Які соціологи такі дані мають?
Ну, це польові дослідження і наші, Центр міжнародного захисту прав людини. І насправді це статистика на сайті управління освіти Донецької області, Луганської. Тобто Ірина Цимбал, здається, відповідальна за освіту в Луганській області. Ну, і будемо сподіватися, що ситуація виправиться, але на сьогодні динаміка негативна.
Час нашої програми вичерпано. Це була програма «Ваша свобода», яку провів Олександр Лащенко. Гості студії Сергій Розманін і Олексій Курзов.